ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือworldwideweb.bread-me.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
appdagroup.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
appda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
appdagroup.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
สวัสดีค่ะก็ยินดีเดินทางย่างก้าวของคุณท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันวิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาคเป็นคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณวิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาคคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็พาท่านผู้ฟังไปยังผืนป่าคาลิปรังกาซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจนะคะว่าคุณธีรภาคได้ไปเห็นแรดหน่อเดียวเนี่ยเรียกว่าในระยะที่กระชั้นชิดมากเลยนะคะแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมว่าณปัจจุบันนี้ป่าคาลิปรังกาเป็นที่อยู่อันแสนอบอุ่นของแรดเนี่ยนับพันตัวแต่ว่าก่อนที่จะออกจากป่านั้นเนี่ยคุณธีรภาคได้เล่าให้ดิฉันฟังว่ามีเรื่องที่ตื่นเต้นอยู่เยอะแยะวันนี้ต้องมาแบ่งปันให้ท่านฟังได้รับฟังบ้างนะคะ
ครับเช้าวันนั้นเราก็ได้ขี่ช้างนะครับเราก็เข้าไปดูชีวิตของแรดนอเดียวนะครับซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ถือได้ว่าเป็นบ้านของแรดนอเดียวครับเพราะว่าคาสิลังกานั้นเป็นที่ที่มีแรดนอเดียวอยู่ร่วมกันมากที่สุดในโลกนะครับกว่า 1,700 ตัวนะครับทั้งที่ไม่น่าเชื่อว่าในอดีตเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วนั้นตามสถิตินั้นแรดตัวเดียวเนี่ยเคยเหลืออยู่ไม่ถึง50ตัวนะเพราะฉะนั้นการก่อตั้งอุทยานแห่งชาติคาสิลังกาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับในการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ไปอยู่แรดตัวเดียวนะครับ แล้วก็ทำให้ผมเนี่ยแล้วก็เพื่อนร่วมทางที่ไปด้วยกันเนี่ยนั่งหลังช้างไปเนี่ยครับเพียงสัก10กว่านาที15นาทีเนี่ยก็สามารถเห็นแรดอาบน้ำอย่างมีความสุขอยู่ในบึงนะโอ้มันเป็นภาพที่เหลือเชื่อมากๆครับคุณลิซ่าครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่ายังจะมีสภาพป่าที่สมบูรณ์เช่นนี้อยู่ในโลกอื่นนี้อีกนะครับเพราะนั้นวันนั้นก็โอ้โหถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนานแต่ว่าก็มีหลักเกณฑ์อยู่กันนะครับว่าเราอย่าต้องไม่ส่งเสียงดังเกินไปนะครับต้องค่อยๆพูดกันนะครับหรือไม่ก็ต้องอยู่นิ่งๆนะครับต่อที่มีแต่เสียงลั่นชัตเตอร์ยิ่งถ้าถึงกล้องดิจิตอลนี่ก็ถ้าติดเสียงของกล้องได้ก็ยิ่งเพื่อที่จะไม่ให้แรดนั้นเขาระแวงระวังนะครับซึ่งถ้าเกิดเขาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมานะครับก็อาจจะพุ่งเข้าชนเราก็ได้นะครับเพราะว่าลำตัวของแรดนั้นไม่ต่างอะไรกับรถถังดีๆนั่นเองนะครับเราชมชีวิตของแรดที่อยู่ในบึงน้ำได้สักชั่วโมงหนึ่งนะครับพอ8นาฬิกาเสร็จเนี่ยขบวนชมแรดของนักท่องเที่ยวบนหลังช้างเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกลับนะครับตอนนั้นก็ดวงอาทิตย์ก็เริ่มสาดแสงแรกเข้ามาบนผืนป่าคาสิลังกานะครับบรรดาแรดนอร์เดียวก็พากันหลบไปพักผ่อนในป่าลึกหลังจากเด่นในกับการหาอยู่หากินมาค่อนคืนนะครับคือแรดที่เขาจะออกมาหากินตามป่าที่มีหญ้าท่วมหัวเนี่ยนะครับตอนกลางคืนจนกระทั่งถึงเช้านะครับพอแดดออกปุ๊บก็เข้าไปในป่าทึบป่าดิบนะฮะนักท่องเที่ยวก็เดินทางกลับแต่ว่าระหว่างที่เราเดินทางกลับมาได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าเจ้าคู่วาหรือว่าที่แปลว่าพรายราชกุมารที่ผมนั่งมาเนี่ยมันก็ชะงักเท้านะครับเหมือนกับมันก็นั่งรถมาแล้วรถเบรกอย่างแรงเลยนะครับผมก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับปรากฏว่าเจ้าคู่วาสะบัดหูพูดภาพเลยนะครับซึ่งเราก็รู้กันดีนะครับว่าถ้าช้างสะบัดหูอย่างแรงเนี่ยแสดงว่าเขาต้องได้กลิ่นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลแน่นอนนะครับเพราะว่าพอสะบัดหูได้สักพักหนึ่งก็จะส่งเสียงคูอยู่ในลำคอนะครับความช้างที่ไปกับผมก็บอกว่ามันคงได้กลิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็สงสัยว่าจะเป็นเสือซะด้วยนะครับความช้างตั้งข้อสังเกตแล้วก็สายช้างคู่ใจลุยเข้าไปในป่าหญ้าข้างเส้นทางที่เราเดินทางกลับไปนะครับในขณะนั้นนั้นเพื่อนร่วมทางซึ่งมีทั้งคนอินเดียคนเยอรมันแล้วก็ผมเนี่ยกำลังงงๆอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับความช้างก็ไขข้อข้องใจโดยใช้ไม้บังคับช้างแหวกคอหญ้าเผยให้เห็นซากกวางที่พอจะคาดเดาได้ว่ามันเพิ่งตายไปไม่กี่วันมานี้เองนะครับเข้าใจว่ากลิ่นสาบเสือที่กินกวางเนี่ยยังติดอยู่ที่ตัวกวางนะครับทำให้ช้างคู่วาเนี่ยระแวงเพราะว่าจมูกมันไวมากนะครับเพราะว่าช้างนี่ก็ต้องระวังเสือเพราะว่าเสือนี่ก็ถ้าเกิดว่าปะทะกันนะครับเสือก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่ากัดเจ็บมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ใช่เฉพาะคู่วานะครับที่เป็นธรรมชาติของช้างที่ได้ยินเสียงได้ไกลนับ20กิโลเมตรนะครับแล้วก็ไวต่อกลิ่นในระยะห่างถึง10กิโลเมตรแต่ที่สำคัญคือซากกวางและสาบเสือที่ใกล้กับที่ทำการอุทยานคือสิ่งยืนยันว่าผลจากการที่มีการคุ้มครองปกป้องแรดนอร์เดียไว้เนี่ยได้ทำให้สรรพสัตว์ในคาสิลังกามีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์พงศ์สุขด้วยนะครับเพราะว่านอกจากมีแรดนอร์เดียมากที่สุดถึงกว่า 1,700 ตัวแล้วเนี่ยจากการสำรวจในช่วงที่ผ่านมายังมีช้างป่ามากกว่า 1,000 ตัวควายป่ามากกว่า 1,400 ตัวนะครับเสือเบนกอกว่า100ตัวกวางมากกว่า500นะครับยังไม่นับเก้งอีกมากมายนับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็นกกว่าอีก400สปีชีส์ทีเดียวครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะ400สปีชีส์นี่ยังไม่นับนะคะว่าสปีชีส์ละเท่าไหร่นี่คือความอุดมของผืนป่านะคะเพราะว่าพื้นที่428ตารางกิโลเมตรของคาสิรังกาเนี่ยอุดมไปด้วยทุ่งหญ้าป่าเขตร้อนบึงน้ำแล้วก็พื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเชื่อมโยงกับการขึ้นลงของน้ำในแม่น้ำพรหมบุตรทำให้ที่นี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพื้นป่าโบราณที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นสวรรค์ของนักดูนกนักนิยมธรรมชาติที่พึงต้องเคารพกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีการใช้รถจี๊ปชมธรรมชาติชีวิตสัตว์ต้องไม่จอดรถและลงจากรถในจุดที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าถ้ามีเสือที่กำลังจะตระเวนหาเหยื่อนะครับหรือว่ามีช้างป่าแม่ลูกอ่อนมีงูที่กำลังกกไข่เนี่ยพวกเขาก็คงจะไม่สามารถที่จะจำแนกจิตใจมนุษย์ได้ว่าพวกที่เข้ามานั้นเนี่ยจะมาอนุรักษ์หรือว่ามาเป็นผู้ล่าเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเดินทางไปในวันแรกก่อนที่จะขึ้นไปขี่ช้างชมแรดนั้นได้มีการนั่งรถจี๊ปตระเวนชมธรรมชาติก่อนนะครับซึ่งก็ได้รับคำยืนยันอย่างเข้มแข็งว่าเวลานั่งไปเนี่ยถ้าเกิดรถจอดแล้วเนี่ยอย่าลงไปจากรถนะครับต้องนั่งอยู่ในรถเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะมีสิ่งอันตรายจากสัตว์ที่เขาไม่เข้าใจหรอกครับว่าพวกเรานั้นมีจิตใจอนุรักษ์หรือว่ามีจิตใจที่จะมาล่าเขานะครับอย่างไรก็ตามนะครับคาสิลังกาก็ ยังเป็นสวรรค์ของนักนิยมธรรมชาตินะครับแล้วก็ทำให้มีคนบอกว่าคำว่าคาสิลังกานั้นเหมือนกับเสียงเรียกร้องบอกว่ามาสิเธอที่กล้านะครับมาช่วยกันอนุรักษ์พื้นป่านี้ไว้ให้เป็นสวรรค์วิมานของแรดนอร์เดียวและสรรพสัตว์ในโลกใบนี้ซึ่งหลังจากที่มนุษย์ได้ทำลายพวกเขาอย่างย่อยยับไปมากแล้วก็ตามครับคุณลิบดาครับ
ค่ะก็เหมือนกับว่ายังไม่สายหากจะเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้นะคะยังมีผืนป่าในประเทศไทยอีกหลายแห่งที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีแล้วก็ยังมีอีกหลายผืนป่านะคะที่กำลังถูกบุกรุกทำลายเรามาช่วยกันสร้างป่านะคะร่วมกันรักษาป่าไว้เพื่อให้สัตว์เหล่านี้ได้ดำรงอยู่แล้วก็ดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ให้ลูกหลานของเราได้มีโอกาสรู้จักมันนะคะค่ะคุณธีรภาพคะในผืนป่าคาสิรังกาเนี่ยก็ยังมีแนวป่าที่เชื่อมต่อไปยังประเทศใกล้เคียงนะคะมีอีกประเทศหนึ่งซึ่งเมื่อเราพูดถึงผืนป่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยคงจะอดที่จะละเลยพูดถึงไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นดินแดนที่คุณธีรภาพไปบ่อยด้วยนะคะ
ครับขึ้นไปทางทิศเหนือของแคว้นอัสสัมนะครับแคว้นอัสสัมนั้นอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของอินเดียนะครับอยู่ติดกับประเทศภูฏานนั่นเองครับเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าเป็นประเทศที่รักษาผืนป่าไว้ได้มากถึงกว่า 70% นะครับซึ่งทำให้ประเทศนี้แม้ว่าจะไม่มีรายได้จากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมจำนวนมากนะครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะใช้น้ำที่ไหลออกมาจากผืนป่ามากมายนั้นเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งไปขายให้กับเพื่อนบ้านนะครับน้ำที่ไหลลงมาตามลำธารของประเทศภูฏานนั้นว่ากันว่าเปรียบเสมือนทองคำขาวทีเดียวครับที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าชาวภูฏานรักษาผืนป่าไว้ได้มากมายนั่นเองครับวันนี้ผมอยากจะชวนท่านผู้ฟังไปยังผืนป่าอีกแห่งหนึ่งของภูฏานนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวภูฏานและชาวทิเบตที่นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานนะครับนั่นก็คือวัดตักสังหรือวัดถ้ำเสือนะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในพื้นป่าอยู่ที่เมืองพาโรซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของท่าอากาศยานหรือสนามบินของประเทศภูฏานนะครับที่วัดแห่งนี้นั้นแต่ละปีจะมีผู้คนมาแสวงบุญมากมายนะครับแต่ว่าการแสวงบุญนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนื่องจากว่ามีความสูงมากทีเดียวนะครับผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นคนทําสารคดีนะครับก็เคยเดินทางผ่านหน้าผาสูงชันมานับไม่ถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พระธาตุอินแควร์ในพม่านะครับหรือว่าซิกิริยาในศรีลังกาเขาพิมามังกรในจีนนะครับหรือว่าภูชีฟ้าที่เชียงรายภูเรือภูกระดึงที่เลยนะครับรวมทั้งภูหินร่องกล้าที่พิษณุโลกแต่ก็ไม่มีครั้งไหนครับคุณลิบดาครับที่จะรู้สึกว่าจะได้ขึ้นไปภูเขาสูงอย่างที่เรียกว่าหน้าหวาดเสียวเท่ากับการเดินทางเข้าไปสู่วัดตักซังหรือว่าถ้ำเสือซึ่งมีความสูงราว 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่เมืองพาโรประเทศภูฏานครับคุณลิบดาครับ
ค่ะใครนะคะที่คิดจะขึ้นไปสักการะบูชาแล้วก็มีแต่ใจศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยนะคะอย่างมหาศาลยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็ขึ้นไปได้ยากนะคะถ้าหากว่าไม่มีเรี่ยวแรงมหาศาลเพียงพอนะคะคุณธีรภาพอยู่ขนาดนี้ยังขึ้นไหวนี่ก็ยังยอดเยี่ยมแล้วนะคะเพราะว่ากระบวนการในการปีนป่ายหน้าผาเนี่ยเริ่มตั้งแต่การขี่ม้าลัดเลาะขึ้นไปตามเส้นทางไต่เขาซึ่งยิ่งสูงก็ยิ่งอันตรายหากว่ายังมีการลอยชายอยู่บนหลังม้าเนี่ยก็อาจจะถึงจุดหนึ่งซึ่งต้องตกจากหลังม้านะคะค่ะประสบการณ์การขี่ม้านี้คุณธีรภาพอยากจะเล่าไหมคะ
ครับทำไมถึงผู้คนถึงได้ไปที่นี่อย่างมากมายก็เป็นเพราะว่าตักสังนั้นเป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับความจริงเนี่ยตัวตักสังนั้นตัววัดนั้นสูงจากพื้นเพียง800เมตรนะครับแต่ว่าเมืองพาโรนั้นสูงจากน้ำทะเลปานกลางถึง 2,200 เมตรแล้วนะครับจึงรวมกันเป็น 3,000 เมตรนะครับตัววัดนั้นตั้งอยู่บนหน้าผาสูงตรงปากถ้ำเสือมองด้วยสายตาแล้วเหมือนกับเทวดาที่ลอยอยู่เหนือปุยเมฆนะครับซึ่งมันยากจะจินตนาการเลยนะครับว่าจะเดินขึ้นไปยังไงที่ไปกว่านั้นคือว่าตอนสร้างวัดนั้นสร้างยังไงนะครับแสดงว่าต้องเป็นการกระทำที่ต้องมีแรงศรัทธามหาศาลอย่างที่คุณลิบดาพูดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางก็จะต้องขึ้นม้าถ้าเดินเท้าไปก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงมากนะครับเพราะว่าขนาดขึ้นม้าแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับแล้วม้าก็ยังไปไม่ถึงตัววัดอีกนั่นเองครับเพราะว่ายิ่งขึ้นไปสูงนั้นก็ยิ่งชันนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงจุดๆหนึ่งเราก็ต้องลงเดินและเป็นการเดินที่เรียกว่าเดินหนีแรงดึงดูดของโลกนะครับนั่นหมายความว่าจุดที่เราเดินนั้นสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางสูงมากนะครับทำให้อากาศเบาบางนะครับจนกระทั่งอาชิโดจีวังโมฮวงชุกเมื่อลงจากหลังม้าแล้วเนี่ยเราจะต้องเดินอีกประมาณกว่า1ชั่วโมงนะครับจนกระทั่งเมื่อใกล้ถึงวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงนะครับจุดวัดใจครั้งที่ใหญ่ของนักเดินทางเนี่ยก็จะมาถึงนะครับเพราะว่าจะต้องค่อยๆเดินลงไปในหุบเขาลึกที่มีน้ำตกสาดกระเซ็นลงมา แล้วจึงจะแล้วก็ต้องปีนขึ้นไปถึงวิหารประธานนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีบันไดให้ดูเหมือนเดินได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าบันไดนั้นไม่มีที่จับไม่มีราวเลยทั้งสิ้นนะครับเราไม่อาจที่จะมีอาการเข่าอ่อนหรือว่าจะฟิวกินได้นะครับเพราะว่าถ้าเราทรุดตัวลงไปฟุบตัวลงไปเนี่ยก็เท่ากับเราจะตกลงไปในหุบเหวลึกมากๆทีเดียวนะครับมันเป็นหุบเหวที่ลึกที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะรอดพ้นไปได้ว่าถ้าคุณพลาดแล้วเนี่ยไม่มีทางแก้ตัวใหม่ได้นะครับคุณลิบาครับ
ค่ะอาชิโดจีวังโมวังชุกนะคะสมเด็จพระราชินีในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ซิงเยวังชุกรัชกาลที่4แห่งราชอาณาจักรภูฐานได้ทรงนิพนธ์ถึงมหาวิหารตักซังไว้ในหนังสือชื่อภาพสวรรค์ภูฐานสมบัติล้ำค่าแห่งแดนมังกรสายฟ้าฉบับแปลโดยรองศาสตราจารย์ดร.อมรแสงมณีแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลตอนหนึ่งว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ยอมรับนับถือในความศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่ที่ท่านกุรุปัทธมะสัมภวะเดินทางเมื่อศตวรรษที่8โดยเหาะมาบนหลังเสือและได้มาเจริญสมาธิอยู่ในถ้ำแห่งนี้แล้วก็นำไปสู่คำถามที่จะถามคุณธีรภาพอีกนะคะว่าท่านกุรุปัทธมะสัมภวะคือใครนะคะ
ครับสำหรับชาวพุทธที่กายเถรวาทอย่างไทยเราเนี่ยหากจะทำความรู้จักท่านผู้นี้นั้นเราจะต้องรื้อกรอบความคิดของเถรวาทที่ว่าโลกนี้มีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนะครับนั่นก็คือพระโคตมะพุทธเจ้าหรืออดีตเจ้าชายสิทธัตถะนะครับเพราะว่าสำหรับชาวพุทธนิกายวัชรยานในแถบทิเบตภูฐานนั้นยังมีพระพุทธเจ้าอีกหลายองค์ที่สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านะครับเช่นพระอมิตาภพุทธเจ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นสุขาวดีผู้ทรงให้กำเนิดพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรหรือที่เรารู้จักกันดีในนามเจ้าแม่กวนอิมมาคอยช่วยเหลือมนุษย์ทุกเข็นนะครับส่วนพระพุทธเจ้าที่ทรงมาเกิดในโลกมนุษย์นั้นนอกจากเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเนี่ยยังมีมหาบุรุษผู้สร้างคุณูปการสูงส่งจนชาวพุทธสายวัชรยานในทิเบตเนปาลภูฐานสิกขิมยกย่องเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่2ก็คือท่านครุปัทมาสัมภวะหรือพระปฐมสมภพหรือที่อยู่ที่ชาวทิเบตเรียกขานว่าครุริมโปเชแปลว่าพระอาจารย์ใหญ่ผู้ล้ำเลิศข้านั่นเองครับคุณวิทยาครับ
ค่ะแล้วก็จากหนังสือภูฐานดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาโดยอาจารย์เสถียรพงษ์วรรณปกราชบัณฑิตได้ไขความซับซ้อนแห่งที่มาของท่านครุปัทมาสัมภวะไว้ว่าตามความเชื่อของชาววัชรยานก่อนที่พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะจะดับขันธ์ปรินิพพานทรงตรัสพยากรณ์ไว้ว่าหลังทรงปรินิพพานแล้วจะมีมหาบุรุษคนหนึ่งเกิดขึ้นบนดอกบัวจึงเรียกว่าปฐุมสมภพหรือปัทมสัมภวะณทะเลสาบแห่งเมืองโอดิยานะทางตะวันตกเฉียงเหนือของชมพูทวีปซึ่งปัจจุบันคือหุบเขาสวัสดในปากีสถานตอนเหนือมหาบุรุษท่านนี้จะได้เป็นพระราชาแห่งอาณาจักรศาสนาทั้งปวงและจะมาช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำให้สัตว์โลกได้ตรัสรู้ธรรมมากขึ้นจึงถือว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าที่มาเกิดบนโลกมนุษย์เป็นองค์ที่สองนะคะ
ท่านกุรุปัทมาสัมภวะหรือกุรุริมโปเชนั้นรอบรู้พระพุทธศาสนาจนได้เป็นอาจารย์สอนหนังสือหน้ามหาวิทยาลัยนาลันทาในอินเดียนะครับแล้วก็ยังเชี่ยวชาญในลัทธิจันทรยานที่สอนให้ใช้กิเลสไม่ว่าจะเป็นสุรานารีมาเป็นบันไดสู่การบรรลุธรรมจนศาสนาพุทธแตกแขนงไปสู่นิกายวัชรยานจันจักรนิกายที่เชื่อว่าจะทำให้ชาวพุทธมีอำนาจในการตัดกิเลสได้เฉียบพลันดุจดังเพชรและก็บรรลุธรรมได้รวดเร็วปานสายฟ้าแลบแปดเพราะว่าวัชรานั้นแปลว่าเพชรหรือสายฟ้านะครับคำว่าวัชระก็เป็นส่วนหนึ่งของนิกายชื่อนิกายว่าวัชรยานนั่นเองนะครับแม้แต่การมีเพศสัมพันธ์ก็ใช้เป็นเครื่องมือให้สำเร็จนิพพานได้นะครับด้วยเหตุนี้ในตำนานของชาวทิเบตภูฐานท่านครูปัทมาสัมภวะจึงมีฉายาถึง5พระองค์นะครับรูปเคารพหรือปฏิมาประธานของชาววัชรยานยุคแรกนะครับจึงเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งโดยมีอิสตรีเปลือยกายสวมกอดอยู่ที่เอวครับลูกหลานครับ
ค่ะแล้วก็ท่านครูปัทมาสัมภวะได้นำศาสนาพุทธนิกายวัชรยานตันตระไปเผยแผ่ในดินแดนทิเบตภูฐานราวพุทธศตวรรษที่13หรือราว 1,300 ปีมาแล้วเชื่อว่าตราบจนวันนี้ท่านมิได้ปรินิพพานไปไหนแต่ยังคงสอนธรรมะและปกครองพูดผีปีศาจควบคุมมิให้มารังควานมนุษย์โลกท่านจึงเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงในหมู่ชาวทิเบตภูฐานทั้งยังมีร่องรอยการจารึกของท่านกุรุปัทธมสัมภวะปรากฏอยู่หลายสายบนที่ราบสูงทิเบตและในหุบเขาแห่งภูฐานปัจจุบันหลายแห่งซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือมหาวิหารตักสังอันกล่าวได้ว่าเป็นสังเวชนียสถานสำคัญลำดับต้นๆที่ชาวพุทธวัชรยานพึงได้ไปกราบสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ
กับปริศดาครับ ราะฉะนั้นกระบวนการในการเดินทางขึ้นไปวัดตักสังนั้นก็จะต้องพูดง่ายๆว่ามีทั้งการที่จะต้องเดินเท้าด้วยขาของเราเองนะครับรวมทั้งขี่ม้านะครับซึ่งระหว่างทางก็จะต้องผ่านพื้นป่านะครับซึ่งงดงามทีเดียวนะครับแต่ในความงดงามนั้นเวลาหันไปดูข้างล่างนะครับเป็นไปด้วยหุบเหวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าม้าที่เราขี่ไปเนี่ยนะครับเหยียบพื้นดินหรือเหยียบขอบทางพลาดไปเนี่ยนะครับก็หมายถึงตกลงมาในเหวนะครับเพราะนั้นคนที่จะขึ้นไปนั้นจะต้องเป็นคนที่ตั้งใจจริงๆนะครับที่จะเข้าไปแสวงหาสัจธรรมหรือว่าไปแสวงบุญจากการที่ได้ไปสักการะบูชาสถานที่สำคัญของพระพุทธเจ้าของเขาก็คือท่านครูรีโปเชหรือที่เราเรียกกันว่าท่านพระทุมสมภพนั่นเองนะครับเพราะว่าในอดีตนั้นเล่าขานกันว่าท่านเสด็จมาที่นี่แล้วก็แสดงอภินิหารนะครับด้วยการประทับนั่งอยู่บนหลังเสือนะครับแล้วก็ลอยตัวขึ้นไปนะครับในขณะที่ขี่เสือนั้นคือใช้เสือเป็นพาหนะบินขึ้นไปอยู่บนถ้ำแห่งนี้เป็นเวลาถึง3เดือนนะครับจึงทำให้ผู้คนเนี่ยอยากที่จะได้มาเห็นมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เหมือนกับที่เราอยากที่จะไปสังเวชนีนั้นสารของพระพุทธเจ้านั่นเองครับเพราะนั้นตอนที่ผมขึ้นไปนั้นก็จะมีทั้งฝรั่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีญี่ปุ่นมีจีนแล้วก็มีชาวทิเบตเองก็เดินกันกวักไปทีเดียวนะครับเพราะทุกคนอยากที่จะได้ไปเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็คือมหาวิหารตักสังครับเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาท่านไปพบกับรายละเอียดตอนที่ว่าผมไปเห็นอะไรตอนที่ไปถึงจุดท้ายก่อนที่จะเดินดิ่งลงไปในหุบเหวแล้วก็ปีนขึ้นมาบนหน้าผาสูงชันก่อนจะถึงวัดตักสังครับคุณลูกดาวครับท่านก่อนครับ
ค่ะฟังคุณธีรภาพเล่ามาถึงตอนนี้ดิฉันก็นึกถึงแนวคิดอย่างหนึ่งนะคะว่าในการที่เราจะไปยังเป้าหมายที่ใดที่หนึ่งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอรรถรสของมันอยู่ที่การเดินทางอยู่ที่ในระหว่างเส้นทางนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาเนี่ยมันเหมือนกับเตือนเราว่าบนหนทางที่เราจะไปสู่จุดหมายในชีวิตเรานั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวนะคะหากเพี้ยงพล้ำก็อาจจะตกดำดิ่งลงเหวได้เหมือนอย่างที่คุณเทียภาพเล่าถึงการเดินทางครั้งนี้นะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะวันนี้เราก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เราสองคนคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปนะคะจากดิฉันวิจารณ์จันทรศักดิ์
และผมธีรภาพเป็นคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ